Дзяпрацкі акцэнт у нядзелю.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Выбарчая кампанія, якая працягваецца ў гэтыя дні ў Беларусі, па-за межамі гарадоў амаль незаўважная. Перадвыбарчых пікетаў там фактычна няма, а ўбачыць зборшчыка подпісаў у вясковай хаце – вялікая рэдкасць. Адзінае выключэнне – ініцыятыўная група Александра Лукашэнкі, якая, дзякуючы сваім вялікім адміністратыўным рэсурсам, дзейнічала ва ўсіх рэгіёнах, у тым ліку і сельскіх. Пра тое, якім чынам збірала яна подпісы, паведамляе наш даўні слухач і аўтар Павел Сад з вёскі Асавая Маларыцкага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Спадар Павел піша: «Калі ў нас збіралі подпісы за Лукашэнку, дык вёска падзялілася на два лагеры. Адна частка моўчкі ставіла подпісы, а другая, у тым ліку і я, увогуле адмовілася падпісвацца. У нас пыталі, чаму? А навошта, калі подпісы ўжо і так сабраныя? І Лукашэнка ў дадатковых не мае ніякай патрэбы». Выбарчая кампанія гэтая даволі сумная. Усе ведаюць, што ён ужо даўно прызначыў сам сябе на новы тэрмін. І хочам мы таго ці не, застанецца кіраўніком дзяржавы. З іншых навінаў нашай мясцовасці. Вельмі істотна мяняецца выгляд беларуска-украінскай мяжы. З'явілася суцэльная кантрольна-следавая паласа, а драцяная агароджа да 2 метраў вышынёй. Ды толькі, відаць, ёсць у ёй нейкія дзіры, бо нелегальныя камерсанты з абодвух бакоў знаходзяць магчымасць яе перасякаць. З суседняй Украіны прыходзяць невясёлыя весткі. Няма такога дня, каб не везлі з фронту нябожчыкаў. Нашым сваякам, якія засталіся ў Данецку і Горлаўцы, цяжка датэлефанавацца. А Беларусь у эвакуацыі адтуль сваіх суайчыннікаў браць удзелу не хоча. Увогуле, украінскія падзеі вельмі сумныя. Не дай Бог перажыць нам нешта падобнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Так, спадар Павел, менавіта украінскі прыклад на сёння галоўны аргумент дзейнай беларускай улады падчас гэтай выбарчай кампаніі. Бо якімі яшчэ дасягненнямі можна пахваліцца? Заробкі ў людзей падаюць, эканамічны рост змяніўся спадам, уцямных перспектываў не бачна. І застаецца толькі адвечная песня, затое ў нас няма вайны. І, маўляў, толькі дзеля гэтага варта і далей трываць пры ўладзе асобу, якая больш за 20 годдзі вядзе краіну ў эканамічны і палітычны тупік. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябр Кастусь Сырэль з Вушачаў, напісаў пад уражаннем ад нядаўніх шматлікіх паведамленняў пра тое, як расейскія ўлады змагаюцца з санкцыйнымі заходнімі прадуктамі. Цытую ліст. «І трэба было мне вечарам паглядзець на адным з расейскіх сайтаў відэасюжэт пра тое, як у піцерскім супермаркеце шафападобны расейскі шоумен у чырвоным пінжаку, змагаючыся з варожым заходнім харчаваннем, загрыз да смерці 4 бляшанкі імпартнага піва. Маразм крыпчае, падумаў я па-расейску і лёг спаць. А ўначы прачнуўся ад уласнага крыку. Ды каб жа толькі сам прачнуўся, яшчэ і жонку разбудзіў і напалохаў. Пасля начнога кашмару доўга не мог заснуць. Думаў пра расейскія шызафрэнічныя акцыі са знішчэннем памідораў, персікаў, сыру, пра нявінна пацярпелых ад расейскіх санкцый гусянят, пра парэшткі піўных бляшанак са слядамі шоўменавых зубоў, пра суседскі «Фольксваген». І міжволі ў мяне ўзнікла пытанне, чаму расейскія санкцыі такія непаслядоўныя і палавіністыя? Хай бы Расія адмовілася наогул ад усяго, што зроблена, створана і вынайдзена на падступным захадзе. Ад заходніх аўтамабіляў, ад кампутараў, тэлефонаў, айфонаў ды іншых гаджэтаў, ад ядзернай зброі, ад джынсаў, красовак і станікаў, ад электрычных засцерагальнікаў і выключальнікаў, бензінавых і дызельных рухавікоў, тэлескопаў, мікраскопаў і шмат ад чаго іншага. Слухаю свабоду, адначасова праглядаючы іншыя сайты, і прадчуваю, нешта адбываецца. Шаноўнае спадарства, даўно такога не было, каб зайчык гэтак валіўся. Можа, вызваленне палітвязняў не больш за тактычны ход, мэта якога адцягнуць увагу ад чагосьці больш важнага? Што там палітвязні? Пры ўсёй маёй павазе да іх, для Лукашэнкі яны адпрацаваны матэрыял. Выбарчая кампанія перайшла ў новую стадыю. Збор галасоў завершаны, і знаходжанне палітвязняў за кратамі не мэтазгоднае, хутчэй нават наадварот. і Лукашенка випускає їх просто, каб відтягнути увагу. Цікаво, від чого? Таким питанням закінчує свій ліст на свободу Кастусь Сирель з Вушачого. Виглядає, спер Кастусь, що справа хоча й не у спробі відтягнути громадську увагу від деяких інших проблемів, а у самих цих проблемах, найперш економічних. Обвал експорту, імкліва девальвація рубля, падіння валового внутрішнього продукту упершиню за останні 18 років, наближення терміну виплати вонкових довгов, а грошей у казні нема. Раніше в таких ситуаціях звикло можна було залізти у кишеню до Росії, а тепер і тая кишеня дзіравая, тому все сподівання на Захад. Визволення політв'язнів – гэта реверанс у той бок. Мовляв, бачите, ми пайшли вам насустрач. Дык ці не пазычыце грошай. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.